Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου ο Δημήτρης Σημεού.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλη, στιχουργός. Είμαστε με την Αλεξάνδρα, τη Χριστακάκη, εδώ στο ΡΙΚ, στην Λευκωσία.
Σε μια γέφυρα που έστησε η εκπομπή μας μεταξύ της ΕΡΤ και του ΡΙΚ, προκειμένου να ηχογραφήσουμε εκπομπές με 5 σημαντικούς ανθρώπους από την Κύπρο, προκειμένου να τους συστήσουμε στο ελλαδικό κοινό.
Απλώς με τον κύριο Χαραλαμπίδη είχαμε τη σπουδαία ευκαιρία να έχουμε διπλή εκπομπή. Οπότε σήμερα θα συνεχίσουμε τη συνομιλία μας με τον μέγιστο ποιητή εν ζωή, τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη. Και θα ήθελα να συνεχίσουμε τις ερωτήσεις μας που είναι με την Αλεξάνδρα, διψασμένες ερωτήσεις, και να σας πω για το κλασικό ερώτημα: εάν ο Καβάφης, ο Σολωμός, ο Παπαδιαμάντης, που για μας τους Ελλαδίτες είναι εμβληματικοί άνθρωποι των γραμμάτων, εάν στην νεανική σας, τα πρώτα δηλαδή βήματά σας όταν είστε φοιτητής στην Αθήνα και τα λοιπά, αν σας επηρέασαν.
Ασφαλώς, όπως λέει και ο Σοφέρης, τέχνη μας είναι παιδιά πολλών ανθρώπων. Αντλούμε από παντού. Το ουσιώδες είναι πώς θα στοιχειοθετήσουμε τον δικό μας κόσμο με βάση το υλικό που παίρνουμε. Ακόμα και η γλώσσα, το λέω συχνά και το κατέθεσα και σε δοκίμια μου, είναι οικοδομικό υλικό. Γι' αυτό τολμώ, και άλλοι βέβαιως τολμούν, αλλά και εγώ συμπεριλαμβάνομαι σε αυτούς, να χρησιμοποιώ τη γλώσσα από την πλευρά της μουσικής αναγκαιότητας, ως μουσικό όργανο. Πολλές φορές, και μάλιστα το είπα και για τον Παπαδιαμάντη, και άρεσε αυτό πάρα πολύ στον Νίκο Τριανταφυλόπουλο, τον γνωστό επιμελητή των απάντων του Παπαδιαμάντη, ότι ο Παπαδιαμάντης, του λέω, ξέρεις, είναι ένας δημοτικιστής της καθαρεύουσας. Μου λέει, πώς το εννοείς αυτό? Θέλω να πω, του λέω, ότι χρησιμοποιεί την καθαρεύουσα ή την αρχαΐουσα, ας πούμε κάπως, γλώσσα, ως προς το ηχόχρωμα της. Όχι για να κάνει, αλλά κόντος, λέει ο γλωσσολόγος εκεί, να κάνει κήρυγμα επιστροφής στην καθαρεύουσα, αλλά να χρησιμοποιήσει την καθαρεύουσα επειδή τη χρειάζεται ως συγγραφέας για να φτιάξει το ηχόχρωμά του, το λογοτεχνικό.
Όπως ένα ζωγράφος τα χρώματα του.
Ναι. Επομένως, λέω, εκεί η λέξη η καθαρευουσιάνικη χρησιμεύει σε αυτόν, για αυτό το σκοπό, τον λογοτεχνικό. Αλλά την ώρα που την χρησιμοποιεί, επενεργεί μέσα του ο λαϊκός πολιτισμός από όπου προέρχεται, διότι πάντοτε η καρδιά του και η σκέψη του ήταν προς κάθε μεριά, και έτσι παραμένει μέσω της καθαρεύουσας ένας δημοτικιστής. Δημοτικιστής λοιπόν της καθαρεύουσας. Αυτό είναι μια σύλληψη που αναλύθηκε μάλιστα κάποτε και σε διάλεξη ως εύρημα κατά κάποιο τρόπο. Εγώ νομίζω μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε πολλά πράγματα και να ερμηνεύσουμε πολλές καταστάσεις και να επανεύρουμε χαμένους θησαυρούς, νομίζω.
Ναι. Πάντως, ο Τάκης Παπατσόνης, διαβάζοντας για σας, μου συστήθηκε διότι δεν το γνώριζα, ήταν αυτός που χρησιμοποιούσε λέξεις που ήταν και στην καθαρεύουσα και στη δημοτική και στην καθομιλουμένη, χωρίς να έχει την ενοχή να χρησιμοποιήσει όλα τα είδη της γλώσσας.
Ναι, διότι χρησιμοποιεί, όπως είπα και προηγουμένως, ως οικοδομικό υλικό. Δεν είναι, δηλαδή φτιάχνει με αυτό το έργο του, το αρχιτεκτόνημά του.
Εγώ τώρα όσο μιλάτε έχω την εικόνα στα μάτια μου μιας περιοχής στην πλάκα των Αθηνών που είναι τα Ναφιώτικα.
Ναι.
Αυτά τα σπίτια λοιπόν έχουν πρόθυρα και οικοδομικά υλικά που είχαν βρει αυτοί οι άνθρωποι από την αρχαιότητα και είχαν οικοδομήσει τα σπίτια τους ποικίλοντας τα οικοδομικά τους υλικά με αυτό που ήταν στη διάθεσή τους εκεί γύρω και στη φτώχεια τους. Άρα αυτό το ότι μπορεί να έχει την ανάγκη να οικοδομήσει κάθε γενιά τον ήχο της, τη γλώσσα της, το παιχνίδι της, έτσι, και να έχει να πάει αυτό που λέμε άρτε πόβερα, στο δρόμο να τις βρει τις λέξεις.
Όταν έγινε η σύγκρουση, η αρχαία σύγκρουση μεταξύ Αθηνών και Σπάρτης, εσπευσμένα φτιάχτηκε το Θεμιστόκλειον τείχος που ένωνε Αθήνα με Πειραιά για να υπάρχει ασφάλεια στους κατοίκους. Ξέρετε ότι στα τείχη μέσα, καθώς γίνονται τώρα ανασκαφές, βρίσκονται αγάλματα, κούρι, τεράστιοι, οι οποίοι τους βγάλαν από τους τάφους και τους χρησιμοποίησαν ως οικοδομικό υλικό. Γιατί όχι, αν είναι να σωθεί η πατρίδα, κατά κάποιο τρόπο.
Κύριε Χαραλαμπίδη, σας παρακολουθώ και πραγματικά έχετε τέτοιο πάθος, όχι μόνο στο λόγο και στην έκφραση. Μιλούν τα χέρια σας, μιλούν τα μάτια σας. Έχετε ένα πάθος και νομίζω ότι και δύο συγκεκριμένα γεγονότα έρχονται και επιβεβαιώνουν αυτό που ενδεχομένως είχα φτιάξει στο μυαλό μου. Για παράδειγμα, λέτε, για να πάμε και στη γλώσσα. Διάβασα κάποια στιγμή που λέτε ότι μα γιατί να μην αναμετρηθείς με τον Όμηρο.
Βεβαίως.
Και τον Όμηρο μάνα το γέννησε. Και σκέφτομαι
έτσι,
ότι
είπα, ναι.
Αυτό τώρα είναι μια φιλοδοξία χωρίς να είναι αλαζονία. Μιλάτε την ίδια γλώσσα.
Όχι, είναι,
είναι
πώς βάζεις ψηλά
σπίτι.
Τον τείχη. Διότι όλο το μυστικό δεν είναι ο Όμηρος, είναι ο εαυτός μας. Το όριό μας είναι ο εαυτός μας, τον οποίο πρέπει να υπερβούμε. Εάν τον υπερβούμε, παλιά υπήρχε ένας σπουδαίος σάλτης από την Κούβα. Θυμούμε την συνέντευξη που είχε δώσει. Αυτός είχε ένα μάτι μόνο και δεν έβλεπε από το ένα μάτι του. Και όταν τον ρώτησαν πώς και μπορείς να πιάσεις τέτοιο ύψος, λέει επειδή δεν το βλέπω και έτσι το ξεπερνώ. Δηλαδή κάποια πράγματα τα χρειαζόμαστε, ακόμα και το μειονέκτημα να το μετατρέπεις σε πλεονέκτημα. Επίσης εγώ επικοινωνώ με ένα άλλο τρόπο. Δηλαδή θέλω στην τέχνη μου να υπάρχει ένα κουβεντιαστό ύφος. Να υπάρχει η αίσθηση της οικειότητας σαν να είναι ο άλλος απέναντί μου. Δίπλα μου ακούω στον ώμο του και του συνομιλώ. Ακούω την ανάσα του και αυτό στη δικιά μου. Και επίσης να υπάρχει και ένα σκουντούφλημα. Να μην είναι μία άσφαλτος, ένας μοντέρνος δρόμος που μπορείς να τρέξεις και να ορμήσεις και να κάνεις κούρσα. Να είναι φυσιολογικός δρόμος όπου να έχει σχέση με την φύση την ίδια. Στο Άγιον Όρος κάποτε μια φορά πήγα μόνο. Και σε κάποιες περιπτώσεις λυπήθηκα που έβλεπα δρόμους ασφαλτοστρωμένους. Και λέω δεν πάει ρε παιδιά στον Άγιον Όρος ασφαλτός. Πρέπει δηλαδή να κρατήσεις το ρυθμό του χώρου που είναι ρυθμός ψυχής και ρυθμός της ίδιας της εσχατολογίας τελικά την οποία εκφράζει.
Και τώρα αυτή η λέξη που λέμε, δηλαδή ότι είναι ο δρόμος που δεν έχει σφάλμα.
Ναι.
Αυτή είναι η άσφαλτος.
Αυτό είναι τι ωραίο μου.
Λοιπόν, δεν μπορούμε να ζήσουμε οι άνθρωποι χωρίς σφάλμα.
Υπάρχουν και τα εσκεμμένα. Δηλαδή λέω ότι στον Παρθενώνα είχαν την ευφυΐ αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες πια, διότι είναι μια μουσική σύνθεση ο Παρθενώνας. Να κάνουν κάποια μικρή παραφωνία που και που για να υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή το τέλειο δεν είναι τέλειο. Το τέλειο για να είναι τέλειο πρέπει να έχει μια μικρή ατέλεια. Μόνο τότε αρχίζει να λειτουργεί η τελειότης. Δεν ξέρω πώς θα το αναλύσω, αλλά αυτό το εφαρμόζω στη δουλειά μου. Δηλαδή κάποτε γράφω ένα στίχο και επειδή είναι πολύ τέλειος λέω για στάσου να τον κάνω ατελή για να λειτουργήσει καλύτερα.
Πάντως ξέρετε ότι και Τσαρούχης το έλεγε αυτό.
Αυτό το πράγμα.
Ότι σε κάθε πίνακα πρέπει να υπάρχει ένα μικρό σφάλμα.
Ένα μικρό σφάλμα, ναι.
Γιατί είναι το ανθρώπινο μέτρο.
Ναι, του κρατάς στην καρδιά του πια. Δηλαδή αρχίζει να πάνεται ως πρόσωπο ανθρώπινο.
Κύριε Χαραλαμπίδη. Μιλήσατε λοιπόν για τον Παρθενώνα.
Ναι.
Μιλήσατε για την Ακρόπολη. Θα σας ξαναπάω στη νιώτη σας,
ναι.
Που για μένα πάλι είναι ένα χαρακτηριστικό αυτού του πάθους που έχετε. Παίρνατε αγκαλιά ή υπομάλης τον Μαρία Ρίλκε, χωρίς να γνωρίζετε γερμανικά. Στεκόσασταν λοιπόν
Ακρόπολη.
Στην Ακρόπολη, τον χαϊδεύατε. αγκαλιάζετε την ποιησή του και βλέπατε την ακρόπολη.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι ποιήση.
Ναι, ναι. Γιατί σου μεταδίδει ένα παλμό μέσα σου ότι κρατάς το Ρίλκι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τα Άγια των Αγίων, ας το πούμε, για μένα τότε ήταν ο Ρίλκι. Είναι ένας μεγάλος δάσκαλος που δεν ήξερα γερμανικά, αλλά αγόρασα παρόλα αυτά από το μοναστηράκι το βιβλίο, ένα βιβλίο με ποίηματα του Ρίλκε στα γερμανικά, και ανέβαινα στον Παρθενώνα για να παγγείλω Ρίλκε ενώ δεν ήξερα γερμανικά. Επίσης θα σας πω και κάτι άλλο. Κοιτούσα μια κολόνα, ας πούμε, ή ένα κιονόκρανο πάνω στον Παρθενώνα πάρα πολύ ώρα, μια ώρα ας πούμε ή και περισσότερο. Ήμουν εκεί στημένος, είχα γίνει κι εγώ ένας μονόλιθος. Οι άλλοι έφευγαν γύρω μου και φωτογράφιζαν και προχωρούσαν, εγώ εκεί. Τι προσπαθούσα να καταλάβω? Να καταλάβω τις εσωτερικές ίνες της πέτρας. Να διεισδύσω μέσα στην πέτρα. Να δω τα νερά της που λέμε. Και τα βλέπα, πιστέψτε με. Δηλαδή όπως ο μοναχός ο οποίος λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με», και είναι η νοερά προσευχή. Και κάποια στιγμή αυτό το επικό και το τετριμένο τον κάνει να γίνεται άγγελος. Ίσως.
Τώρα,
ή τον φορτίζει με ένα τέτοιο πράγμα που να έχει το λεγόμενο προορατικό χάρισμα. Γιατί? Διότι επικεντρώνεται, και η επικέντρωση είναι η ουσία της θρησκευτικής ή μεταφυσικής σχέσης μας με το θείο, το όποιον θείο. Δεν είναι η τυπολατρική σχέση.
Εδώ
είναι
βλέπω
η σχέση η ποιητική. Αν δεν είσαι ποιητής, μην πας να γίνεις μοναχός.
Εδώ βλέπω που έχω ανθολογήσει από ένα ποίημά σας με τίτλο «Ομολογία», που λέτε «Άλλο σας λέει λόγια ωραία και λέξεις παράξενες, άλλο σας προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις για το τι πιστεύει, εγώ ας μείνω μόνος και ας φτιάξω δικιά μου πατρίδα, δικιά μου γραμμή που θα είναι φως και ρυθμός».
Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι της περίοδου που έλεγα τότε «Τούτη την άνοιξη, αν δεν γίνω πουλί, λέω να ανθίσω». Δηλαδή όλα, ή λέω, και ο κόσμος μου φαινόταν σαν λουλούδι απέραντο στο χέρι των αγγέλων κρατημένο και στην ποδιά της στην καρδιά της Παναγιάς ρηγμένο, μάπειρες ψαλμουδιές. Δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία της πρώτης εφηβικής προϊόνιζαν ένα εκολαπτόμενο, ας το πούμε, ευαίσθητο άνθρωπο που θα υπηρετούσε μελλοντικά την ποιήση όσο μπορούσε.
Έντονο, ναι, ναι. Το σκύρτημα. Και βλέπω κάτι που έχουμε χάσει στη διαδρομή και γι' αυτό αγαπάμε τους ποιητές. Λέει «Εγώ αγαπώ την καρδιά μου, παιδιά. Την ταγίζω με γη και με σκέψεις αγνές, προσπαθώντας να αγγίξω τον απόλυτο λόγο. Και για τούτο πιστεύω στην ομορφιά, πιστεύω στην ανθρώπινη δύναμη, θέλω να νικήσω τη μοίρα μου περιφρονώντας τους νόμους και τους φραγμούς της. Μ' αν είναι αύριο εμείς να πεθάνουμε, εγώ έχω κιόλας αναστηθεί».
Και ίσως και να θυμάμαι αν σε αυτό ή κάπου αλλού στην ίδια συλλογή λέω «Κύριε, στο Θεό απευθύνομαι, πιστεύω στο χέρι σου το πολύ ευτυχισμένο». Άρα λοιπόν στην τέχνη αυτός ο παραλογισμός της ποιήσης είναι η λογική του Θεού, είπα κάποτε. Δηλαδή, όπου συνδέεις το χέρι του Θεού με την ευτυχία. Διότι έλεγα κάποτε σε κάποιον ιερέα που συζητούσαμε τα της θεολογίας του, λέω, ξέρεις γιατί ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο? Γιατί? Για να μάθει τα χέρια του, τη χρήση των χεριών του. Να καταλάβει τι εστί χέρι. Να αγγίξει τα πράγματα. Έφτιαξε τον κόσμο. Είναι αυτό που λέει ο Σεφέρης, το άγγιξα. Το άγγιξα. Και ένα πρόσφατο ποίημα που έχω κάνει είναι όπου η Αφροδίτη ζηλεύει το κύμα που την άγγιξε.
Βέβαια.
Είναι το άγγιγμα. Αυτό το κύμα το άγγιξα, λέει. Θέλω να με πιστέψετε. Το άγγιξα το κύμα. Δηλαδή ζηλεύει η ομορφιά αυτό που την αγγίζει και γίνεται μια σύνθεση πράγματα.
Πάντως ζωντανεύουν, έτσι, στιγμές με τη βοήθεια του ποιητικού λόγου, ζωντανεύουν μέσα στους ανθρώπους, τις καρδιές τους αναγνώστες, και δίνουν νοήματα, κινήσεις του εσωτερικού εαυτού που δεν τις κατανοούν, και όταν έρχονται σε επαφή με τον ποιητικό λόγο καταλαβαίνουν και αξιολογούν το τι κουβαλάνε μέσα τους.
Αυτό το μυστήριο που λέτε εσείς το έχετε καταφέρει μέσα από τον πολύ απλό λόγο του τραγουδιού να υπάρχει αυτό που είπατε τώρα. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο στο μεγάλο τραγούδι. Αυτό που λέει ο Σεφέρης, θέλω να μιλήσω απλά, είναι ακριβώς το αντίθετο του απλοϊκού. Δεν είναι λόγια μόνο, είναι η ουσία της ύπαρξης, η απλότητα. Όταν κορυφώνεται πια η ευαισθησία, μιλάει απλά. Αυτό το πράγμα το έχετε πετύχει, κυρία Νικολακόπουλο, και είναι μια ευκαιρία να το διαπιστώνω και εγώ και να χαίρομαι που είμαι μαζί σας αυτή τη στιγμή. Γιατί μιλάμε σε μια γλώσσα που την αντιλαμβανόμαστε και οι δυο. Δηλαδή η απλότητα που είναι η σύνθεση όλης αυτής της εντός εισαγωγικών σοφίας ως προς την αντίληψη του κόσμου.
Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί γράφετε πια από το 60 μέχρι τώρα,
ναι, ναι,
και έχουμε τη δυνατότητα να πολλές γενιές να σας έχουν,
ναι,
διαβάσει και αγαπήσει. Οι νέοι άνθρωποι που ας πούμε τολμούν να σας μιλήσουν και, ναι, τα λοιπά, δηλώνουν τη χαρά τους,
ναι,
σαν αναγνώστες της ποίησής σας.
Εγώ έγινα τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια δέκτης μεγάλης αγάπης, ιδιαίτερα από τους νέους. Και επειδή αγαπώ και εγώ τους νέους, δηλαδή τον νέο άνθρωπο που προσπαθεί να ανοίξει τα φτερά του, δίνω και τη βοήθειά μου όπου μπορώ και τις συμβουλές μου. Ναι, ναι, υπάρχει μια επαφή με τους νέους και αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί το χρειαζόμαστε εμείς περισσότερο παρά οι νέοι. Και τώρα τα 3-4 χρόνια όπου έγραψα και 2 συλλογές για παιδιά, τι είναι αυτό που με έκανε να γράψω? Όχι μόνο το γεγονός ότι έχω εγγόνια, ας πούμε, και ένιωσα την σχέση παππού προς εγγόνια, αλλά την ανάγκη να επανέλθω στην παιδική αθωότητα, που είναι και το ζητούμενο για κάθε άνθρωπο. Λέω το εξής ως ορισμό. Πότε ο άνθρωπος οριμάζει? Όταν φτάσει στο σημείο να γίνει παιδί. Τότε είναι η απόλυτη οριμότης. Αυτό το πράγμα ήθελα και στην πράξη να το δοκιμάσω και έγραψα πολλά ποίηματα παιδικά, αλλά αν θέλετε να μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα που έχει και έτσι την πλάκα του, γιατί το γλεντώ και το χαίρομαι, ας πούμε.
Και βλέπω ωραίες εικόνες όπως ξεφυλίζετε.
Ναι, 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 ο τίτλος
φεγγαράκια.
Είναι με τις λέξεις αγκαλιά.
Α, τι ωραία.
Της εκδόσης Καλλιδοσκόπιο, βγήκε πριν 2 χρόνια. Και είναι ένα ποίημα που λέγεται «Πετάει, πετάει». Γιατί το λέμε, ρωτάνε τα παιδιά, «Πετάει, πετάει ο γάιδαρος». Όντως πετάει ο γάιδαρος. Έχω καταλήξει ότι ναι, οπωσδήποτε πετάει, για τον λόγο που θα πει στο ποίημα. Αν δεν πετάει ο γάιδαρος, μη δε πετάνε οι αγγέλοι. Χωρίς φτερά, σκεφτείτε το, θα θύμιζαν αγέλοι. Μακάρι να ήμουν γάιδαρος, να ξέρα να πετούσα. Βλέπω να κάνει πράγματα που εγώ δεν θα τολμούσα. Παρέα με τους αετούς και με τους αρχαγγέλους, να ήμουν κι εγώ μια πένα τους, στην εγγραφή μου ως μέλους. Δεν ήρθα ωστόσο κατά δω να με παραμυθιάζω. Το παραμύθι τέλειωσε. Το γάιδαρο θαυμάζω. Δείχνει το δρόμο να πετάει η φαντασία και η τόλμη που τα φτερά τους κυβερνάν 1000.000 κόσμοι. Και ανοίγεται πια το πράγμα. Ναι, ναι.
Σκέφτομαι το εξής.
Ναι.
Έχετε μεταφράσει ρωμανό με
το Μέλωδο. Ναι.
Αναρωτιέμαι. Ήταν η αγωνία να τον γνωρίσετε αυτό που σας οδήγησε στη μετάφραση, ή τον γνωρίσατε και θέλατε να το συστήσετε?
Πάντοτε άκουγα το όνομα του Ρωμανού όταν ήμουν φοιτητής.
Για παράδειγμα, η Λίνα πολλές φορές τον αναφέρει το Ρωμανό τον Μέλωδο,
ναι,
που,
ναι,
σημαίνει ότι σαν είναι ένα εικόνισμα.
Ναι, επειδή ποιητή.
Ακριβώς. Είναι ένα εικόνισμα της ποίησης.
Ο Ρωμανός είναι, θεωρείται ο μέγιστος ποιητής της Ορθοδόξου λατρείας, να πούμε. Και πολλά από αυτά που ακόμα δεν εταυτίστηκαν, ο Ακάθιστος Ύμνος και άλλα πολλά, είναι δικά του, αλλά δεν δηλώνονται. Ο Ρωμανός είναι ένα πολύ μεγάλο ποιητής, και εκείνο που θέλησα πραγματικά στην αρχή, άρχισα να μεταφράζω ένα. Υπήρξε ένα κέντρισμα από κάποια ομάδα γυναικών που ήθελαν να ανεβάσουν ένα ύμνο του Ρωμανού και μου ζήτησαν να κάνω τη μετάφραση. Όταν έκανα την πρώτη μετάφραση και διαπίστωσα τη σχέση μου πια με τον Ρωμανό, δηλαδή γιατί μιλώ πια επί προσωπικού, αντιμετωπίζοντας τον Ρωμανό, κατάλαβα ότι είμαστε πολύ καλά φιλαράκια, κουμπάρι που λέμε. Μια φορά είχα πει σε ένα μοναχό που αργότερα έγινε ηγούμενος στη Μονή Οσίου Γρηγορίου, τον Καψάνη, τον Γιώργο Καψάνη. Είχε έρθει στο ΡΙΚ ως μοναχός και του πήρα μια συνέντευξη. Και μου λέει, τι κάνεις αυτήν την εποχή? Του λέω, μεταφράζω Ρωμανό. Μου λέει, ωραία, γιατί μεταφράζω Ρωμανό? Γιατί, του λέω, τον φαντάζομαι να είναι σπουδαίος ταυλαδόρος. Εμείνε ενάδος. Ταυλαδόρος, μου λέει. Παίζει τάβλη ο Ρωμανός. Όχι μόνο παίζει τάβλη, του αρέσει και το φουστάνι, του λέω. Δηλαδή, τον συνέλαβα τον Ρωμανό μέσα από την ανθρώπινη του ζεστασιά ως άνθρωπο που διψά για ζωή. Διότι η δίψα για ζωή υπάρχει μέσα στο έργο του και φαίνεται στις λέξεις του. Οπότε, μεταφράζοντας μια-μια από τις λέξεις του, μετάγγιζα το δικό μου, ας πούμε, στο δικό του ή αντιστρόφως, αίμα. Σε σημείο που πια αυτό και στο Πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το πήραν και το δίδαξαν τη μετάφρασή μου και πήρε και το βραβείο μεταφραστών της ελληνικής λογοτεχνίας.
Ξέρετε τι με έχει, ας πούμε, βασανίσει? Το ότι δεν ήταν η μητρική του γλώσσα.
Επειδή έτσι, όμως το Βυζάντιο ήταν πολύ συλλεκτικό και πλουραλιστικό. Αυτός γεννήθηκε στη Συρία.
Σύρος.
Τον αποκαλεί ο Ελληνοσύρος μάγος, όπως ξέρεις. Και ήρθε εκεί και έζησε όλα του τα χρόνια σε ένα μοναστήρι. Και εκεί πέθανε, όπου είναι και θαμμένος υποτίθεται. Έγραψε περί τους 800, λένε, ύμνους. Δηλαδή, για να πούνε ότι έγραψε πάρα πολλούς, δεν ξέρουμε πόσους. Σώζονται 80 ή 70 περίπου ολόκληροι, μερικοί άλλοι κάπου σκουτσουρεμένοι. Εγώ μετέφρασα 3 μόνο, αλλά με έναν τρόπο που θυμάμαι και ο εκδότης μου τότε είχε ενθουσιαστεί για αυτή την έκδοση και έκανε μια πολύ ωραία έκδοση ο Πιτσόπουλος στις εκδόσεις Άγρα. Και κάποιοι θεολόγοι, καθηγητές θεολογίας κλπ. Το εκτίμησαν ιδιαίτερα αυτό. Δηλαδή, θεώρησαν ότι μεταφέρεται το νόημα του παλιού, ας πούμε, βυζαντινού συγγραφέα έκτος αιώνας μετά Χριστό στο σήμερα, με έναν τρόπο σαν να μιλά ο ίδιος ο Ρωμανός. Γιατί εκείνο που προσπάθησα να κάνω, και αυτό είναι το ιδιός για κάθε μεταφραστή, όταν μεταφράζεις να μην μυρίζει μετάφραση η μεταφρασή σου, να μυρίζει αυθεντικότητα, να είσαι εσύ αυτός που επομίζεται τον συγγραφέα και τον εξυγχρονίζεις σαν να μιλάει αυτό σήμερα. Δηλαδή, λέω, αν ο Ρωμανός ζούσε σήμερα, πώς θα έγραφε? Και με αυτή την προοπτική μετέφρασα το Ρωμανό.
Πάντως, εμένα μου μοιάζει πολύ σπουδαίο ότι σαν εργαλείο η ελληνική γλώσσα έγινε, ας πούμε, αυτό το εκπάγλου φωτός, υλικό, σαν ένα μάρμαρο φωτεινό, στα χέρια του Ρωμανού του Μελωδού.
Έτσι ακριβώς.
Και το παιχνίδι με τους ήχους και τα εσωτερικά ομοιοκατάληκτα, όλο αυτό, η γλυπτική δηλαδή.
Τι ωραία
είναι,
που τα λέτε.
Είναι γλυπτική, ναι. Ο λόγος
είναι
του
γλυπτική
Ρωμανού.
Και ενώ είναι γλυπτική, δεν κάνει τον έξυπνο. Δεν κάνει, δηλαδή,
υπερβολές.
Ακόμα θα τολμούσα να το πω και τολμώ να το πω, στον Ελί που τον θαυμάζομαι για την Μεγασπίτης, υπάρχει ένας ζογκλερισμός των λέξεων. Ένας ειδονισμός. Στον Ρωμανό όχι. Υπάρχει η θεολογική καταξίωση του δεδομένου, το οποίο ως παιδαγωγός θεολόγος το μεταφέρει ποιητικά. Αλλά μεταφέροντας το ποιητικά του κάνει μεγάλη τέχνη, χωρίς να κάνει τον έξυπνο. Παραμένοντας απόλυτα απλός. Μα είναι πολύ μεγάλος δάσκαλος αυτός. Ναι.
Και λέω ότι η επαφή με τη γλώσσα του, τώρα θα τολμήσω να το πω, όπως όταν κανείς πάει ένα ταξίδι στην Κρήτη και βρεθεί σε ένα χώρο με τις μαντινάδες. Μετά από λίγο πιάνει τον εαυτό του να γράφει μαντινάδες.
Έτσι.
Εσωτερικά δηλαδή ο ρυθμός αυτός έρχεται και βιώνεται και σε πιάνει και εσένα τον επισκέπτη να σκαρώσεις μια μαντινάδα. Το ίδιο παθαίνει κανείς και όταν, ας πούμε, διαβάζει Ρωμανό Μελωδό. Δηλαδή κυλάει στα νερά του και αρχίζει και πλέει σε άλλα ποτάμια, σε άλλες διαστάσεις, και γι' αυτό το θεωρώ σπουδαίο, εάν θέλει κανείς, ας πούμε, αν έχει εμπόδιο τη γλώσσα, να διαβάσει σωστά μεταφρασμένο το Ρωμανό.
Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και μάλιστα μου έλεγε μια φίλη μου, η Μακαρίτη Σαϊνίκη Μαραγκού, Λέει, Κυριάκο, τι χρειάζεται να μεταμεταφράσω, αφού είμαι πολύ κοντά η γλώσσα του και την καταλαβαίνουμε. Της λέω, είναι πιο δύσκολο να μεταφράσεις κάτι που καταλαβαίνεις από κάτι που είναι αρχαίο ελληνικό και έχεις πια το ελεύθερο να πεις έτσι. Βλέπω, ας πούμε, πώς ο Μερονής μεταφράζει την Ιλιάδα, πώς ο Καζαντζάκης Κακρίδη. Και ο Κακρίδης δηλαδή είναι Ιωπάλης. Και δικαιούνται και τρεις, διότι κάνουν οποιαδήποτε αυθαίρετη προσέγγιση, όμως ωραίου ρυθμού. Στον Ρωμανό δεν μπορείς. Η κάθε λέξη σε υποχρεώνει να είσαι εκεί. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις και μια άλλη ιδιότητα. Έρχεται ένα άλλο σημείο που ήθελα να το τονίσουμε μιας και μιλάμε για τον Ρωμανό. Κάποτε έγραψα ένα άρθρο σε ένα δοκίμιό μου, η πίστη των κειμένων και η μετάφρασή της. Όχι η πιστή μετάφραση των κειμένων. Πώς μεταφράζεις την πίστη, πώς την μεταφέρεις, διότι η λέξη το μεταφράζω είναι από το ρήμα μεταφέρω ή το τράσφερο το λατινικό. Δηλαδή μεταφέρω. Πώς μεταφέρεις την πίστη παραμένοντας πίστη και μη αλλοιωμένη. Λοιπόν, η μετάφραση της πίστης είναι κάτι άλλο από το μεταφράζω απλώς.
Ανοήματα.
Ανοήματα. Και βλέπω ότι ακόμα και στο Σεφέρι, στο Ασμασμάτων και στην Αποκάλυψη, δεν είναι απολύτως μεταφρασμένη η πίστη. Μόνο τα λόγια, αλλά όχι η πίστη. Επομένως, για να μεταφράσεις την πίστη, πρέπει να είσαι ένα είδος πιστού, άρθρο πρώτο, που μέσα από τη δική σου πίστη θα μετουσιώσεις αυτό που διαβάζεις, για να το μεταφέρεις έμπιστα και πιστικά.
Πιστεύω ότι ο Ρωμανός, λοιπόν, μέσα από τη δική του πίστη, δάμασε την ελληνική γλώσσα.
Να την έφερε. Και εγώ, ο νεότερος, ας πούμε, ο επίγονος, ελπίζω να έγινε έτσι, επήρα αυτό και το έφερα μέσα από τη δική μου πίστη, προσφέροντας το Ρωμανό στο σύγχρονο. Νομίζω κάτι σε. Αλλά επειδή είπατε κάτι και με ερέθησε, είπατε γιατί πας στην Κρήτη, παίρνεις κάτι και το φέρνεις μαζί σου. Έχω ένα στενό φίλο μου που διετέλεσε για τρεις θητείες, δήμαρχος της Σιτίας. Και είναι πολύ στενός φίλος, Νίκος Πετράκης λέγεται, καλή τη ώρα, και με κάλεσε στο Καζάνιασμα Τσικουδίες. Λοιπόν, εκεί, πίνοντας και τραγουδώντας, συνέλαβα αυτούς τους στίχους που τους λέω του τραπεζιού και έχουν άμεση σχέση με την εντύπωση που μου έδωσε και το γλυκό μεθύσι εκείνης της βραδιάς. Όσα αποστάζει η τσικουδιά, έτσι αποστάζει η αγάπη που έχει σταφύλει στην καρδιά στο μέλι το γυνάτι. Όσο καλή είναι η τσικουδιά που καίει τα σωθικά μου, τόσο με αυτή δροσίζεται η έρημη καρδιά μου. Στη μια μεριά είναι ο λούκουλος, στην άλλη είναι ο κορνάρος. Τρώνε και πίνουν και λαλούν, πέδεψη να έχει ο χάρος. Είναι ο στιμιάς των λέξεων, στου λούκουλου το στόμα, απ' του κορνάρου τη σοδιά, διώχνουν και χάρο ακόμα.
Μου έρχεται να σηκωθώ να χορέψω.
Λοιπόν, θέλω να πω, και εγώ τόσο ένιωσα χαρά, διότι λέω τρώμε τις λέξεις. Αν δεν τρως τις λέξεις, αν δεν τις νιώθεις στον ουρανίσκο σου με όγκο, με άρωμα, με γεύση, δεν υπάρχει. Η λέξη είναι πράγμα. Η λέξη είναι πράγμα.
Κυρίες και κύριοι, συζητάμε με τον εθνικό ποιητή της Κύπρου, τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη, εδώ στο στούντιο του ΡΙΚ στη Λευκωσία, με αφορμή τη συγκεντρωτική έκδοση των ποιημάτων του με τίτλο «Ποιήματα 1961-2017» από τις εκδόσεις Ίκαρος. Και κύριε Χαραλαμπίδη, επειδή φτάνουμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου, πάμε να βάλουμε μια ανωτελεία και επιστρέφουμε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχετε διαβάσει το Σολωμό, γιατί ήταν και αυτός ένας από τους ανθρώπους ο οποίος αναζητούσε τις λέξεις, γιατί την εποχή που ζούσε η γλώσσα του η μητρική δεν ήταν η ελληνική. Απλά έπρεπε να τις αναζητήσει για να φτιάξει και να γίνει εκ των υστέρων ο δικός μας ο εθνικός ποιητής, παρά το ότι τα ελληνικά δεν ήταν η μητρική του γλώσσα.
Η σχέση με τον Σολωμό είναι αρκετά μεγάλη. Εννοώ δηλαδή από πλευράς προσέγγισης του έργου του. Έχω επιχειρήσει να μεταφέρω σε στίχους, και το έκανα και υπάρχουν στα δοκίμια μου, τη γυναίκα με το πέπλο, το αεντόνι και το γεράκι σε στίχους, γιατί αυτό το έγραψε σε ιταλικά και μεταφράστηκαν από τον Λίνο Πολίτη στα πεζά, ας πούμε. Και το έκανα σε στίχους χρησιμοποιώντας όμως γλώσσα του Σολομού, δηλαδή ως εάν να το έγραφε ο Σολομός. Δηλαδή, η Αλεστά σου λέω, τι θα έκανε ο Σολομός αν αυτό το περνούσε σε στίχους? Για λογαριασμό θα το κάνω εγώ, αφού δεν πρόλαβε εκείνος. Αλλά για να το κάνω εγώ, έπρεπε άρθρο πρώτο να γίνω Σολομός. Δηλαδή να ταυτιστώ μαζί του. Για να ταυτιστώ μαζί του έπρεπε να διαβάσω όλο το έργο του, να κρατήσω το γλωσσάρι του, να το φιλτράρω μέσα μου και να το βγάλω, μη χάνοντας όμως και την δική μου προσωπικότητα. Διότι αν ο μεταφραστής χάσει την προσωπικότητα του, δεν είναι μεταφραστής καλός. Πρέπει να διατηρήσει και αυτό το στοιχείο. Λοιπόν, και το έκανα αυτό και έγινε μια πολύ καλή δουλειά, πιστεύω, στη μετάφραση εκείνη. Αυτή τη στιγμή γράφεται μια διδακτορική διατριβή με τίτλο «Με σχέση Σολομός Χαραλαμπίδης». Ποια είναι η σχέση μας? Γιατί πιστεύω ότι ο Σολομός, ναι, στην Ελλάδα γίνεται αυτό, πιστεύω ότι ο Σολομός είναι ο μέγας άγνωστος. Δηλαδή ο Σολομός ούτε καν ο Πολυλάς δεν μπόρεσε, διότι μάζεψε και όπως τα βρήκε και όπως νόμισε, όπως αντελήφθη ότι τα έκανε, και κάπου κάπου έκανε και ένα κολλάς και τα ένωσε, ενώ τώρα βρίσκουμε ότι δεν είναι αυτό η στίχη, δεν ανήκουν σε αυτή την ενότητα. Βεβαίως καλύτερα εκεί που βρίσκεται έκανε και διέσωσε το έργο του Σολομού, αλλά το κόρπους του πραγματικού Σολομού ακόμα δεν το έχω. Ούτε ο Αλεξίου το μπόρεσε να το δώσει, ούτε ο Πολίτης. Δεν το έχουμε, ούτε ο Τωμαδάκης που έκανε και αυτός μια πρώτη προσπάθεια. Δεν το έχουμε. Εγώ διαρκώς το μελετώ, θεωρώντας ότι ο Σολομός είναι μέγας Ευρωπαίος ποιητής, πολύ μεγαλύτερος από αυτό που νομίζουμε, και βεβαίως για μένα η πιο μεγάλη, για να το πω και πώς τοποθετούμε απέναντι στη δική μας ποιήση, είναι από τη μια ο Σολομός και από την άλλη ο Καβάφης. Δηλαδή είναι αυτοί οι θεμελιωτές του πώς μπορεί να προχωρήσει η τέχνη στον τόπο μας. Οι άλλοι απλώς αξιοποίησαν την παράδοση, έδωσαν τα στοιχεία, είχαν μέγα ταλέντο και βεβαίως τους καμαρώνουμε.
Άρα δηλαδή αν σας ρωτούσε ένας νέος άνθρωπος που θέλει, που τον αφορά η ποίηση.
Ναι, ναι.
Τι πρέπει να διαβάσει?
Ναι, ναι, ναι.
Αυτά είναι τα δύο θεμέλια υλικά, οπωσδήποτε.
Ναι, αλλά για αυτόν θα είναι δύσκολο να ξεκινήσει από αυτά. Δηλαδή αυτά θα τα φτάσει στο τέλος, όχι στην αρχή. Ή μάλλον θα ξεκινήσει από αυτά, θα περάσει μια περίοδο από χιλιάδιο κύματα και τότε θα τα ανακαλύψει ξανά σαν από την αρχή στην πραγματική του οντότητα. Όλα τα πράγματα έτσι γίνονται.
Εσείς αυτούς τους ανακαλύψατε όντας φοιτητής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο ή η αγάπη σας μετά σας οδήγησε?
Σταδιακά. Βεβαίως τον Καβάφη πάντοτε. Εγώ κάποια στιγμή, και πολλοί το έχουν γράψει, ότι ο Χαραλαμπίδης, επειδή είναι και στο ακραίο σύνορο του ελληνισμού που είναι η Κύπρος, εγώ πάντοτε λέω χαρακτηριστικά ότι είναι το τελευταίο ελληνιστικό βασίλειο που ακόμα εξακολουθεί να υπάρχει, έστω μοιρασμένο κάτω από την πότα της εισβολής. Όμως είμαστε αυτοί, δηλαδή κρατάμε αυτό που είπε ο Καβάφης, αλλά με συγκινήσεις που ξενίζουν τον ελληνισμό. Αυτές τις συγκινήσεις τις κρατάμε και τις διατηρούμε. Και μάλιστα σε ένα σημείο με όλη την, ας πούμε, όχι την εγωπάθεια, αλλά την περηφάνεια που μπορεί να νιώθει ο ακραίος ελληνισμός προς το κέντρο, λέω, απευθυνόμαστε προς τη μητροπολιτική μικροπολιτική. Εμείς ή της περιφέρειας. Έλληνες είμαστε κι εμείς. Τι άλλο είμεθα, είπε ο Καβάφης. Και μάλιστα στο τελευταίο του αυτό ποίημα, που λέγεται «Επάνωδος από την Ελλάδα», του είπε, «Δεν μου λες, Ερμηπέ, και πες το έτσι μεταξύ μας, δεν χαίρουσουν όσο απομακρυνόμεθα από εκεί». Δηλαδή, τραβώντας ανατολικά, φτάνοντας στα αγαπημένα των πατρίδων μας νερά. Όταν με έκαναν αντεπιστέλω μέλος στην Ακαδημία Αθηνών, η ομιλία μου ήταν «Επάνωδος από την Κύπρο προς την Ελλάδα», δηλαδή προς Ελλάδα μεριά, δηλαδή ο Καβάφης ήρθε αντίστροφα και εγώ φέρνω προς την Ελλάδα αυτό. Και ανέλησα το ποίημα του Καβάφη, προσπαθώντας να καταλάβω ποιος είναι ο ουσιώδης ρυθμός, λόγος ύπαρξης αυτού του ελληνισμού εδώ, του κακόπαθου ελληνισμού της Κύπρου. Και είδα ότι του δόθηκε από τη μοίρα, τέλος πάντων, να διατηρήσει κάποια στοιχεία αρχαίγωνα τα οποία θα προσφέρει στον υπόλοιπο ελληνισμό μέσα από τα πάθια του και τις ταλαιπωρίες αυτές.
Θέλετε να σας πω κάτι?
Ναι, ναι.
Η επίσκεψή μου σε αυτή τη στιγμή της ζωής μου στο νησί της Κύπρου επαληθεύει αυτό που λέτε. Σας μιλώ ειλικρινά.
Ναι, ναι.
Ερχόμενοι ας πούμε από την Ελλάδα, από την Αθήνα, αυτό τον καιρό που είμαι εδώ, αισθάνομαι ότι έχει ζωγονηθεί μέσα μου το πνεύμα.
Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και το άκουσα και 2-3 φορές και από άλλους σπουδαίους ανθρώπους, οι οποίοι είπαν κάπως έτσι. Θυμούμαι και ο Καμπανέλης, αυτό έλεγε ας πούμε. Πίστευε πολύ. Μια φορά, θα το πω αυτό γιατί έχει έτσι κάποιο ιστορικό πάλι και φιλολογικό ενδιαφέρον. Μου τηλεφώνησαν μια μέρα από το ΡΙΚ και μου είπαν, τότε είχα νομίζω αφιπηρετήσει, και μου είπαν, έλα Κυριάκο γιατί σε θέλουμε, έχουμε μια έκπληξη για σένα. Στην τηλεόραση ήταν. Πήγα και βλέπω ξαφνικά μια συνέντευξη του Καμπανέλη. Καθόταν στο πάλκο πάνω του ανοιχτού θεάτρου του Μιχαηλίδη και μιλούσε και έλεγε, επειδή είχε πάει ομάδα στούτιο, ομάδα από εδώ για να του πάρει η συνέντευξη, όπως εσείς ήρθατε εδώ, ναι. Εμείς πήγαμε αντίστροφα. Και του πήραν φαίνεται συνέντευξη τηλεοπτική και έπρεπε, ήταν φυσικό να το ρωτήσουν και για τους δεσμούς του με την Κύπρου, λέει. Το ΟΘΟΚ με ευεργέτη σε μένα 3-4 φορές μου ανέβασε
έργα.
Την Αυτοθαμπάτο, αυτός και τον Παντελόνι του κλπ. Τα 4 πόδια του τραπεζιού κλπ. Ανέβηκαν εδώ. Δεν έχω παράπονο. Έχω εξάλλου δεσμούς με την Κύπρο για πολλούς λόγους. Πρώτον, διότι η μεγαλύτερη ηθοποιός του ελληνισμού είναι εκεί, η Δέσποινα Μπεμπεδέλη. Και ο μεγαλύτερος ποιητής του ελληνισμού είναι εκεί, ο Χαραλαμπίδης. Είπε, ιστό, που αν ποτέ προχωρεί τώρα, διότι καλά, μπορεί να κάνεις ένα χαρακτήριο, να σταματάς. Και προχωρεί και λέει, να μου το συγχωρέσετε αυτό, αλλά επειδή υπάρχει σε ταινία και επειδή
ντοκουμέντο.
Και λέει, και αν ποτέ θελήσει η Σουηδική Ακαδημία να είναι δίκαιη προς τον ελληνισμό, το τρίτο Νόμπελ πρέπει να δοθεί στο Χαραλαμπίδη. Το είπε ο Καμπανέλης. Λοιπόν, κάνουν cut το λεγόμενο στη γλώσσα τηλεοπτική και μου λένε τα σχόλιά σας. Πρώτη φορά έβλεπα εγώ το κόπι και βρέθηκα σε πολύ πολύ, αντιλαμβάνεστε,
δύσκολη.
Μεγάλη δυσκολία. Και λέω το μόνο που μπορώ να κάνω, να πω, διότι μου κόβεται η ανάσα, αλλά το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι... Πρώτον, γιατί μου το κάνατε αυτό. Δεύτερον, τον ίδιο το Σεφέρι που όταν του ανακοίνωσαν ότι πήρε Νόμπελ, πήρε το χέρι της γυναίκας του και της λέει «Βοήθαμε να μην το πάρω απάνω μου». Αυτά ήταν τα σχόλια μου και δεν είπα τίποτα άλλο.
Εγώ πάντως όσο μιλάτε τώρα, ναι. Ενεργοποιώ μέσα μου τη λέξη όραμα για αυτό που συζητάμε.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή το όραμα... Αυτού του λόγου του Καμπανέλη το ενεργοποιώ, ναι, μέσα μου.
Αυτός μαζί με την Κική Δημουλά κάναν την πρόταση να με κάνουν αντεπιστέλλω μέλος. Mm. Το αστείο του πράγματος. Με πήρε ο Καμπανέλης, μου λέει, Κυριάκο, έχω ευχάριστα νέα, αυτό. Κλείνει, ύστερα από καμιά ώρα με παίρνει η Δημουλά. Έχω ευχάριστα νέα αυτό. Δεν το ξέρω, μου το είπε ο Ιάκωβος ο Καμπανέλης. Μου λέει, α, σε πρόλαβε δηλαδή, με πρόλαβε δηλαδή. Σαν παιδιά του πρώτος που λέμε. Λοιπόν, αυτά τα ωραία δείχνουν όμως, γιατί αν δεν έχεις και μια παιδικότητα, έστω μέσα από το πείσμα που σε κάνει να δείχνεις, αλλά είναι μια παιδικότητα.
Κοιτάξτε
τέλος,
εδώ, ναι, τώρα, τι έχω σταχαιολογήσει.
Ναι, ναι.
Λέω ποίημα. Βαδίζω αργά, με υπομονή, πιστεύοντας πως δεν υπάρχει τελειωμός.
Ναι, 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 ναι.
Αυτό επαληθεύει αυτό που συζητούμε. Ναι. Το παιδί που είναι μέσα σας ακόμα,
έτσι, έτσι,
ζωηρότατο, και όλα αυτά, ο μεγάλος δρόμος μέχρι εδώ που συζητούμε, και να αξιωθούμε, να δυναμώσει ο λόγος του Καμπανέλη, να αξιωθούμε να σας χαρούμε με το βραβείο. Ό,τι θέλει η αφοσίωση που έχετε, ναι, στη, ναι, ζωή,
δηλαδή,
σας.
Δεν θα πρέπει να το πάρει κανείς της μετρητής ή απάνω του. Απλώς εκείνο που εγώ πιστεύω, γιατί θα μπορούσε κάποτε ήταν υποψηφίος και ο Μόντις, αλλά δεν ευτύχησε. Δηλαδή, όποιος και αντύχει από πλευράς Κυπριακής, είτε τώρα είτε στο μέλλον, μακάρι να γίνει κάτι στο μέλλον, για οποιονδήποτε, βοηθάει πάρα πολύ την άνοδο του νησιού στη συνείδηση την παγκόσμια. Και έχει μεγάλη σημασία, το έχει ανάγκη ο τόπος γενικός. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κεφάλι.
Ας το στείλουμε, ναι, εμείς στον ουρανό και ας αφήσουμε να πάει.
Υπάρχει πάντα ένας
αποδείξης. Να πάει το μήνυμά μας ψηλά.
Μπουκάλα στον πέλαγος.
Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εμείς ας το στείλουμε.
Αλλά για να θυμηθούμε κάτι στην αρχή που λέγαμε για το Λόρκα, θυμάστε. Mm-hmm. Και επειδή είπατε πόσο ανανεώνεται κανείς μέσα από τη γλώσσα. Ναι, ο Χέρμαν Έσε είπε ότι όσο γερνώ γίνομαι νεότερος. Ενώ φρέσκο πνεύμα. Κάποτε εγώ λέω, γιατί μου λένε πόσο χρόνο είσαι, λέω 85, α, και γράφεις ακόμα. Λέω, το πνεύμα είναι αντιστρόφως ανάλογο της σωματικής ηλικίας. Δηλαδή δροσίζεται το πνεύμα, διότι γίνεσαι εντός εισαγωγικών πιο σοφός. Και η σοφία είναι αυτό το λουλούδιασμα, αυτό το η άνθηση της ψυχής που σε κάνει πιο τρυφερό, η Αγία Ευαισθησία. Γι' αυτό και η αγάπη μου προς ποιητές τύπου Λόρκα. Και θα μου επιτρέψετε τώρα να σας πω το ποίημα που έκανα για τον Λόρκα, πώς τον θρύνησα όταν τον σκότωσαν, ας πούμε. Το λέω θρυνητικό για τον Λόρκα. Τρία πουλάκια κάθονται κάπου 200 μέτρα κι ήθε από την παράδοξη πηγή Αϊναδαμάρ. Κι αν είναι η λέξη αραβική, δεν πάβει να σημαίνει τα δάκρυα παναβλίζουνε από γυμνή καρδιά. Την πίκρα που έχει μέσα της ετούτη δε θα αργήσει να τη χαρίσει στα πουλιά να τη χειλοχρονήσει. Να ακούγεται το κλάμα της στη γλώσσα των ανθρώπων σε κάθε σπίτι σκοτεινό, σε κάθε γκρίζο τόπο. Σκοτώσανε το θείο παιδί, τον άντρα, τη γυναίκα, τον έρωτα και τη ζωή κι ήταν μαχαίρια 10. Είχε η ψυχή του λιόδεντρα και στάχια είχε και ήλιο κι είχε μελάνι κόκκινο στον ουρανό βασίλειο. Τώρα δεν έχει παρά εμάς, όπως εμείς εκείνον. Πάντα μαζί πορεύονται το φίδι με το κρίνο. Μαζί το βρώμικο νερό και κουρσταλένια βρύση φουέντε κράντε που είχε αυτός αυγούλα μαρτυρήσει. Είναι ένας θρήνος, αλλά μέσα από το λυρισμό αυτό.
Ένας θρήνος και μαζί και το μύρο της Μαγδαληνής.
Αυτό είναι πολύ ωραίο που λέτε. Τον τυλίγει το άρωμα της τέχνης.
Όπως διάβασα σε ένα βιβλίο που έλεγε ότι όταν, ας πούμε, ξαπλώνουν ένα νεκρό σώμα στο μαξιλάρι, βάζουν λεμονανθούς.
Μάλιστα.
Για να ευωδιάζει. Άρα θέλω να πω αυτό που λέτε, μαζί το βρώμικο νερό και η κρουσταλένια βρύση. Δηλαδή η ζωή είναι αυτά τα δύο. Όταν λοιπόν εξευγενίζει κανείς και τιμά και προσφέρει, ενώ η καρδιά του είναι σκοτωμένη, έχει το σεβασμό δηλαδή στην απώλεια, έτσι, να τιμήσει ένα σώμα που έκανε την πορεία του στη γη,
ναι, 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 ναι,
πριν να το χάσει από τα μάτια του για πάντα. Αυτά τα έθιμα, αυτές οι συνήθειες, αυτά τα αρχιετυπικά πράγματα που,
ναι,
κάνουν,
ναι,
οι άνθρωποι,
ναι, ναι, ναι,
μας ακόμα και τώρα στη τεχνοκρατική εποχή μας και στην ψηφιακή μας φρενίτιδα,
ναι,
πιστεύω μας ισορροπούν τον ψυχισμό.
Αχ, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστά. Έτσι είναι. Και επειδή αναφερθήκατε
στους λεμονανθούς,
θυμάμαι τη μιάνα μου που, επειδή έμεναν στην Αμόχωστο και σκόρπισαν σαν τα πουλιά μαζί με τα αδέρφια μου, και εγώ έμενα Λευκωσία επειδή ήμουν παντρεμένος εδώ και δεν έτυχε να γίνω πρόσφυγας, εγώ έγιναν οι υπόλοιποι. Έψαχνα για 3 μέρες να τους βρω. Τους βρήκα κάτω από τα δέντρα σε ένα χωριό κοντά στη Δερίνια, και εκεί η μητέρα μου, ξαγρυπνισμένη, πεινασμένη, ταλαιπωρημένη, μου λέει, παιδί μου, δεν λυπάμαι τίποτα για όσα χάσαμε. Μπορεί να τα βρούμε, υπήρχε ακόμα η ελπίδα. Ή και αν δεν τα βρούμε, φτιάχνουμε άλλα. Υλικό είναι αυτό, δεν πειράζει. Για ένα μόνο πράγμα, λυπάμαι. Ποιο ήταν αυτό? Το Μίζαρον, μου λέει. Αυτό το νεκροσέντονο που είχε παραγγείλει να τις φέρουν από τους Αγίους Τόπους. Της το έφερε μια θιά μου και θα της το έβαζαν όταν θα απέθνεις και. Και μου λέει, αυτό το Μίζαρο, γεια μου, αυτό έχασαμε. Και θυμήθηκα την εικόνα, το Μίζαρο το ίδιο που το άγγιξα με τα χέρια μου. Μου το έδειχνα στο ερμάρι, με καλούσε, άνοιγε το ερμάρι. Το είχε ανάμεσα στις δίπλες μεταξύ των σεντονιών που ποτέ δεν φορέθηκαν. Πάντα είναι αυτά σαν πρίκα, ας πούμε, κάτι ωραία με σεντόνια. Και ανάμεσά τους το Μίζαρο αυτό με ανθούς από γιασεμί. Λέει, μοσκοβολούσε ο τόπος. Και αυτό θρυνούσε ότι έχασε.
Μόνο αυτό της έλειπε σαν αυτό. Μεγάλη απώλεια.
Και επειδή είπατε τη λέξη γιασεμί, ναι, στο πανεπιστήμιο ναι, ναι, σας θυμήσανε, χρησιμοποίησαν αυτό το στίχο. Το γιασεμί δεν έλεγε καθόλου να σοπάσει.
Να σοπάσει, ναι. Με ακολουθεί αυτή η εικόνα του γιασεμιού. Και βεβαίως ήθελα να μου επιτρέψετε να σας απαγγείλω αυτό το ποίημα για τη μητέρα μου, διότι εκεί συγκεντρώνεται και κορυφώνεται όλη η αίσθηση που έχω για τον χώρο που χάθηκε, για την πλήρη ερήμωση και συγχρόνως για την λαϊκή αυτή παράδοση που πρέπει να την διασώσουμε.
Και έχετε επίσης μια ωραία συνέργεια της κυπριακής γλώσσας,
ναι,
μαζί με την κοινή ελληνική.
Ναι, 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 εκεί. Ναι. Είχα λαλή μου η μάνα μου έναν μίζαρον φερμένον που τον άιν τάφων μες τ' αρμάριν. Εθώρουν το τζεσέρου μου, θα σέμπαζεν εις το θαφιόν το σώμα μου και θάσεν ρούχα της φορεσιάς της η ψυχή μου. Ήταν του Μάη τραντάφυλλα, τα ους του μήλα κότσινα, μάρτα συνούλα πουκουπα, γιόντας τρουθκιά επετάσαμε και ο κλάτσες παραθιάνταλες, μάγκου μου εν εξόρτος αναπιάω, επολυφτήκαμεν την κούπαν του νερού, λιωβούτην ποτιτσίρωμαν, εχάσαμεν τα ούλα και το μίζαρο. Είναι ένα επιτύμβιο, όπως αντιλαμβάνεστε. Και το ένιωσα την ανάγκη, εγώ δεν γράφω πολλά στην κυπριακή διάλεκτο, αλλά αυτό δεν είναι, μου κόλλησε ότι πρέπει να είναι στην κυπριακή. Επειδή η μητέρα μου ήταν ένα πλάσμα λαϊκής φορέας, λαϊκού πολιτισμού, από αυτήν, από τα χείλη της, έμαθα και έλεγα απ' έξω την 9η Ιουλίου, τη Χιώτισσα, την ανεράδα του Βασίλη Μιχαηλίδη, καθώς ζήμωνε, τα έλεγε αυτά. Ο λαός τα ξέρει αυτά.
Η μητέρα σας τραγουδούσε.
Ναι, και κρατούσε και ένα αριθμό η στοιχιώτησα. Ακόμα και στον τρόπο που τα απάγγελε, αντάν και κόψαν τους δεσποτάες, τσινταβάσανε τα πολλά, που ήταν καμώσια, ερμανίδα. Δηλαδή, κρατούσαν αυτό το ρυθμό και ένα περίεργο πράγμα. Είχα μια θιά, η οποία έμενε μαζί μας, είχε χάσει τον άντρα της. Μόνη στον κόσμο ζούσε, την περιμαζέψαμε, ζούσε μαζί μας. Ήταν και μέα αυτή η μαμή. Και όπως εργάζονταν στην κουζίνα, ζυμώνοντας ή φτιάχνοντας πράγματα, έλεγε ένα στίχο η μια και συμπλήρωνε η άλλη, σαν να ήταν διάλογος. Ναι, ναι.
Όπως, καλά θα το πω, τα τσατιστά.
Τα τσατιστά, ναι, ακριβώς. Ναι, 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 ναι.
Άρα είναι κάτι που είναι μέσα, ναι, ναι, στην προφορική παράδοση.
Ναι, ναι, και ύστερα μαζί και δυο τον ίδιο στίχο. Ένα στίχο η μια, και ύστερα και δυο μαζί. Αυτά τα κράτουσα πολύ έντονα στην ψυχή μου. Γιατί αυτά μας έθρεψαν, από αυτά βγαίνουμε. Αλίμονο αν δεν τα γνωρίσει κανείς έγκαιρα όταν είναι νέος. Αυτά. Το λαϊκό πολιτισμό, ο οποίος είναι μεγάλο.
Ποτάμι.
Ποτάμι, βέβαια.
Μεγάλο
ποτάμι.
Ταξίδι.
Ναι, ναι, ναι.
Κύριε Χαλαμπίδη, εφόσον πήγαμε στην παιδική σας ηλικία, να ξαναεπιστρέψουμε στην Αμόχωστο και να μας πείτε για τα κρινάκια της Αμοχώστου,
ναι, ναι, ναι,
τα οποία φύονται και έχουν βαθιά ρίζα μέσα στην άμμο. Άρα λοιπόν, μια μνήμη που πρέπει να είναι ισχυρή για μια πόλη που είπατε δεν είναι φάντασμα, είναι,
είναι
όραμα.
Όραμα, ναι, ναι. Είχε Αθήνες στην παράγελα. Η Άμμος σχεδιάμαντιζε μικρούς λοφίσκους που έφταναν σχεδόν ως την άκρη του κύματος. Και εμείς τότε και ως μαθητές στο σχολείο που πηγαίναμε έτσι, το λεγόμενο τρίωρο, πηγαίναμε και τι κάναμε, σκάβαμε να βρούμε τη ρίζα σε αυτά τα κρινάκια που μοσκοβολούσαν, ξέρετε. Και το κύμα ήταν σε απόσταση χεριού, σχεδόν τα άγγιζε. Και έλεγες πως αυτά τα κρινάκια ανθοβολούν πλάι στο κύμα το αλμυρό. Και σκάβαμε να βρούμε τη ρίζα. Και κατέβαινε και κατέβαινε, δηλαδή κατεβαίναμε και δεν τη βρίσκαμε. Πήγαινε πολύ βαθιά για να τη βρούμε. Και έδωσα αυτό το συμβολισμό ότι είναι βαθιές οι ρίζες μιας πόλης που μοσκοβολά τόσο πολύ. Γι' αυτό μοσκοβολά. Έχει βαθιές ρίζες και γι' αυτό αντέχει πλάι στη θάλασσα. Και είναι συμβολισμός της ίδιας θεμακός του.
Για να πω και το εξής. Ναι, μπορεί ναι. η αμόχωστος να είναι περίκλειστη, ερυπωμένη σήμερα.
Ναι.
Σαν να έχει παγώσει ο χρόνος, γιατί πήγα και την είδα.
Ναι, ναι.
Αλλά νομίζω ότι οι μυρωδιές παραμένουν, γιατί τα λουλούδια ανθίζουν. Μπορεί τα κτίρια να καταραίουν, οι άνθρωποι να έχουν φύγει, η κατοχή να είναι εκεί. Αλλά η μυρουδιά είναι μνήμη. Το άρωμα που λέει και ο
Ζησκή. Είναι και η εικόνα πια. Η εικόνα που όταν ως παιδί την ζήσεις, χαράσεται μέσα σου και δεν φεύγει ποτέ. Στη συλλογή Αμόχωστος Βασιλεύος, στο πρώτο ποίημα, που λέγεται «Η αρχή ενός ειδηλίου», γιατί είναι, με ρωτούν κάποτε πώς χαρακτηρίζεις την Αμόχωστο, ιστορικό βιβλίο, φιλοσοφικό, εθνικό κλπ. Λέω όχι, είναι ένα ερωτικό μυθιστόρημα. Και μάλιστα προχωρώ και παρακάτω και μου λένε, δηλαδή πράγματι είναι ένα μυθιστόρημα, ναι λέω είναι και θεατρικό. Μα πώς γίνεται, μου λέει, τη μια λες ερωτικό, την άλλη θεατρικό. Λέω να σας πω κάτι, ήταν καλοκαίρι και κάποιος μου είπε αυτό το καλοκαίρι θέλω να διαβάσω μόνο θεατρικά έργα. Έπηξα από όλα τα άλλα. Έχεις να μου εισηγηθείς κανένα? Του λέω διάβασε την Αμόχωστο Βασιλεύους. Μου λέει, μα δεν είναι συλλογή η δικιά σου? Ναι. Πώς είναι θεατρικό? Του λέω και θεατρικό και ιστορικό και φιλοσοφικό και εσχατολογικό και όλα τα άλλα. Δηλαδή όλα υπάρχουν. Και επειδή μου αρέσει και ο διάλογος μέσα στα ποίηματα, στο ποίημα αυτό λοιπόν το ερωτικό προς την πόλη μου, λέω πόλη με το φεγγάρι στα μαλλιά σου, τον ήλιο ξέσκεπο, την ευωδία αντιμένη τα κρόσια του μαγιού, τη θάλασσα πλατάνη. Εσένα θέλω, σένα λαχταρώ. Εσύ που άλλοτε ήσουν άσπρο μεσοφόρη και αργότερα στου δολοφονημένου προέδρου τη γωνία, ενώ του Τζον Κένετι. Ακίνητο κουφάρι, πατημένη θάλασσα, όταν η μέρα κλείνει προς το μέρος μου, δικιά μου γίνεσαι για πάντα. Μα τι τόφελος, σε τριγυρίζει τώρα σειρματόπλεγμα, ολάκερη μια πόλη μέσα στο κρατητήριο, να μείνεις έτσι εκεί να μην σαλεύεις, χωρίς ψωμί ή νερό, χωρίς ειδήσεις, τα ρουχαλάκια του μωρού σε μια ταράτσα πλένει βροχή και σιδερώνει ο άνεμος. Δίνεται, δίνεται η εικόνα, θέλω να πω.
Και αυτό που είπατε τώρα, και σηκώνονται οι μυρωδιές που λέει και η Αλεξάνδρα, ναι, ναι, ναι. Και όλα είναι εκεί ζωντανά και αναπνέουν. Ναι, ναι. Και σκεφτόμουν αυτό που είπατε τώρα για τον Κένεντι. Πρόσφατα μάθαμε ότι με το που είχε κάνει ο Μακάριος τη συνάντηση με τον Κένεντι και ναι. μάλλον για καλές αλλαγές που θέλουν ναι, ναι, ναι. και αυτά, και μετά από 3 μήνες έφυγε από τη ζωή ο Κένεντι. Ναι. Καμιά φορά, ειδικά οι γενιές οι δικές μας, τέλος πάντων, στα ραδιόφωνα, γιατί τότε δεν είχαμε τηλεοράσεις, δεν είχαμε τα smartphone, δεν είχαμε αυτά, και ακούγαμε οικογενειακά το τι γίνεται στον κόσμο. Και αυτά τα γεγονότα καταγραφόντουσαν βαθιά, ενώ είμαστε παιδιά, καταλαβαίναμε ότι κάτι συγκλονιστικό είχε γίνει. Όπως και με την εισβολή, όπως με τη δολοφονία του Κένετ και αυτά. Και τώρα έχω ειλικρινά ρίγος, γιατί νιώθω ότι η ιστορία έχει καταγραφεί στην καρδιά μας.
Έτσι.
Και όταν καταγράφεται στην καρδιά σου, και όχι το να περάσει μια πληροφορία και αυτά, αυτό που με την κούπα σου, αν βάλεις το πηγάδι της καρδιάς, αυτό το νερό έχει ζωντανά τα πάντα μέσα του.
Έτσι εξηγείται γιατί γεννιέται ένας καλός μουσουργός, ένας καλός στιχουργός και ούτω καθεξένας καλός καλλιτέχνης. Δηλαδή είναι αυτά που μας έθρεψαν, που κάνουν την ψυχή μεγάλη, και από την ψυχή βγαίνει πια το άλλο. Αλλά προϋπόθεια τίθεται πάντοτε μια γνώση. Και δυστυχώς στις μέρες μας, επειδή ο ρυθμός είναι Λέει και ο Καβάφης στα βιαστικά και άπειρα όντα της στιγμής. Βιαζόμαστε πάρα πολύ και δεν προλαβαίνουμε να τα χωνέψουμε και να σταθούμε μπροστά σε αυτά και να τα αναχωνεύσουμε και να αναστοχαστούμε. Όχι να στοχαστούμε μόνο, να τα επαναλάβουμε και να τους προσδώσουμε αξία που έχουμε λάβει μέσα μας καθώς τα θρέφουμε μέσα μας. Αυτό χρειάζεται να γίνει εσείς με το τραγούδι. Δηλαδή, γι' αυτό βλέπω οι μεγάλοι μας μουσουλμικοί, οι μεγάλοι μας συνθέτες, έτσι δούλεψαν. Γιατί έζησαν, γιατί καταδιώχτηκαν, γιατί πόνεσαν, γιατί αντιμετώπισαν τον κίνδυνο και έζησαν αυτά τα πράγματα και μίλησαν γι' αυτά.
Πάντως, τώρα που το λέτε αυτό, αισθάνομαι ότι οι μεταδότες, οι ισχυροί μεταδότες της κάθε στιγμής, για τα μικρά παιδιά είναι μεγάλη.
Αυτό ναι.
Δηλαδή από το μεγάλο άνθρωπο που ήταν δίπλα σου εκείνη την ώρα. Στην κουζίνα, στην καρέκλα ή στη βόλτα. Από το μεγάλο πέρναγε σε σένα ο κραδασμός.
Ναι.
Και έτσι. Αυτός είναι ένας ρόλος δηλαδή που πρέπει να τον συνειδητοποιήσουμε.
Ο αναγκαίος ρόλος τώρα. Ναι. Ναι. Γιατί τα παιδιά που καταγίνονται με τα ναρκωτικά ή που κάνουν άλλου είδους αναρχικές και ανόητες ως ένα βαθμό πράξεις και επικίνδυνες ενέργειες οφείλονται στο ότι δεν έχουν ένα προσανατολισμό κάπου να πιστέψουν. Χρειάζονται επομένως, όπως λέμε, χρειαζόμαστε ένα πολιτικό ηγέτη, χρειαζόμαστε και ένα πνευματικό ηγέτη. Και ο πνευματικός ηγέτης είναι ακόμα πιο αναγκαίος από τον πολιτικό. Διότι ο πολιτικός μπορεί να χάσει, μπορεί και όχι τις εκλογές. Ο πνευματικός όμως παραμένει εκεί φάρος για να πιστέψουν κάπου τα παιδιά. Δηλαδή χρειάζεται αυτή η μελέτη. Και το ένα οργανωμένο σύστημα που να τα καθοδηγήσει. Θυμούμαι και όταν για πρώτη φορά μπήκαν ποίηματά μου στα αναγνώσματα στα σχολεία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τότε μου είπε η γυναίκα μου το εξής. Αυτή τη στιγμή πήρες το κρατικό βραβείο, όχι προηγουμένως. Γιατί θα σε διαβάσουν για τα Ελληνόπουλα.
Σοφή.
Ναι, ναι.
Με αυτό που είπε.
Ναι, και επειδή ολοκληρώνουμε και τη δεύτερη ώρα μας με την ευχή να έρθετε στην Ελλάδα και να σας φιλοξενήσουμε εκεί. Μία τελευταία ερώτηση από εμένα.
Ναι.
Αν λοιπόν είχατε να απέναντί σε ένα πολιτικό που είπατε για την ανάγκη να είναι εμπνευσμένοι, ανανεωμένοι κλπ. Τι θα του λέγατε, το γιατί χρειάζονται οι ποιητές στην κοινωνία. Απευθυνόμενος πάντως στον πολιτικό για το πώς θα ενσωματώσει την ποιήση στο σχολείο, στην καθημερινότητα, στο δημόσιο ραδιόφωνο, στο δημόσιο λόγο.
Στον πολιτικό του θα του πω, ο μόνος πολιτικός που ξέρω είναι ο ποιητής. Αυτός κι αν είναι πολιτικός. Τούτο είναι το ένα. Δηλαδή και εννοώ ο ποιητής με τη ευρύτερη σημασία. Ας πούμε, ο Αισχύλος είναι πολιτικός. Ο Όμηρος είναι πολιτικός. Ο Σεφέρης και ο Ελίτης και ο Καβάφης και ο Σολομός είναι πολιτικοί.
Ο Αριστοφάνης είναι
πολιτικός. Ο Αριστοφάνης ακόμα. Τον Αριστοφάνη εγώ τον αποκαλώ ο τέταρτος τραγικός.
Ναι, είναι.
Είναι τραγικότατος.
Ναι.
Που κάποτε θέλεις να κλάψεις όταν βλέπεις τις κωμωδίες του Αριστοφάνη.
Εγώ θέλω να κλάψω γιατί από τις κωμωδίες του Αριστοφάνη βλέπω αληθινά ότι η ρίζα μας είναι από εκεί.
Από εκεί, ναι, ναι.
Ο Αριστοφάνης μου καθρεφτίζει.
Έτσι, έτσι, ναι.
Τον ψυχισμό των Ελλήνων δηλαδή.
Των Ελλήνων από εκεί.
Ναι,
από εκεί
είναι ο τέταρτος
τραγικός. Και τι γλώσσα έχει, τι αριστούργηματική είναι η γλώσσα του. Τι θα έλεγα λοιπόν στον πολιτικό. Κάποτε με πιάνει το παράπονο γιατί δεν μας έχουν συλλάβει ως καλλιτέχνες. Δεν μας θεωρούν επικίνδυνους. Πρέπει επιτέλους να μας θεωρήσουν επικίνδυνους. Αυτό είναι το ζήτημα.
Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι σας δώσαμε τη δυνατότητα να ακούσετε το λόγο ενός μέγιστου Έλληνα ποιητή εν ζωή του Κυριάκου Χαραλαμπίδη με αυτές τις δύο εκπομπές που κάναμε με την ευκαιρία της επίσκεψής μας με την Αλεξάνδρα Χριστακάκη στο ΡΙΚ στη Λευκοσία.
Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ κύριε Χαραλαμπίδη.
Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή.